Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, բարի երեկո, մեսյած սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում ենք մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Թեհրանում ժամը 19:54:30։ Ձեզ ենք ծանոթացնում սեպտեմբերի 1-ի իրանական 1401 թվականի Շահրիվար ամսի 10-ի ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Իդեպ, հարգարժան բարեկամներ, բոլորիս հայտնի է, որ սեպտեմբերի 1-ը ուսումնական տարվա սկիզբն է Հայաստանում, օգտվելով առիթից շնորհավորենք բոլոր առաջին դասարանցիներին և ուսանողներին Հայաստանում։ Իսկ 5-7-ի 1 ժամի ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը հետևյալն է. Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնեն քաղաքական հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին դուք կլսեք Իրանի ներքին արտադրության մասին հաղորդումը։ Թանգագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը, ինչպես ամենօրյա ժամին, կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է Էմանուել Մակրոնը, որի ղեկավարած երկիրը եվրոպական այլ կառավարությունների հետ միասին հայտնվել է պատերազմի հետևանքով առաջացած էներգետիկ ճգնաժամի մեջ, Իրանի նախագահին խնդրել է միջնորդել Եվրոպայի և Ռուսաստանի միջև պատերազմը դադարեցնելու համար։ Այս առնչությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Մոսկվա է մեկնել խաղաղության նախաձեռնությամբ և կարևոր ուղերձով։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ Իրանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավարը լրագրողների հետ ճապազրույցում ասել է, որ այցի հիմնական նպատակն է փորձել լուծել ուկրաինական ճգնաժամը, հիմնվելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության խնդրանքի վրա։ Նա հավելել է, որոշ եվրոպական երկրներ Իրանին խնդրել են օգնել Ուկրաինայի ճգնաժամի լուծման հարցում, վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ և դադարեցնել պատերազմը։ Ուստի ուղևորության գլխավոր նպատակներից է նպաստել Ուկրաինայում տիրող ճգնաժամի ավարտին։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային Ընտրական Հանձնաժողովը գրանցել է Բայդենի անունը 2024 թվականի նախագահական ընտրությունների թեկնածուների ցուցակում։ Հանձնաժողովի տվյալներով 79-ամյա Բայդենը պաշտոնապես գրանցվել է վերընտրվելու համար։ Հատկանշական է, որ հարցումների համաձայն Բայդենի ժողովրդականությունը կտրուկ նվազել է, տեղեկացնում է Էթելլատ օրաթերթը։ Իսկ Վաթանեմ Ռուզորաթերթը գրում է, բրիտանական լրատվամիջոցները բացահայտել են, որ կառավարությունը տեղյակ է եղել աղջիկներին Սիրիա տեղափոխելու նպատակով Իլիպի հետ Կանադայի հետախուզության աշխատակցի համագործակցության մասին։ TART-ի կայքի փոխանցմամբ Կանադայի հետախուզության աշխատակիցը Բրիտանիայում ծնված Շամիմա Բեգումին ևս 2 ուսանող աղջիկների մանկսանենք ճանապարհով Սիրիա է տեղափոխել Իլի պահաբեկչական խմբավորմանը միանալու համար։ Հղում անելով բրիտանական լրատվամիջոցներին, այդ թվում Guardian 13-ին կայքը գրել է, որ Լոնդոնն ու Օտավան դավադրություն են կազմակերպել թաքցնելու այս դեռահասակչիկներին մանկսանենք ճանապարով երկրից դուրս բերելու և Իլիպին միանալու փաստը։ Թեև Թուրքիայում շարունակվում են քննարկել Սիրիայի հետ սահմանային գոտում 30 կիլոմետր խորության վրա անվտանգ գոտի ստեղծելու հարցը, դրա բարձր արժեքը Էրդողանին ստիպել են ընդգրկել Դամասկոսի հետ մերձենալու ճանապարհը, որպեսզի բացի սահմանների անվտանգության և սիրիացի փախստականների խնդրի լուծումը ստանա այն ընտրողների ձայները, որոնք դեմ են Սիրիայում Անկարայի ներկայությանը։ Դա նաև նրան կօգնի Մոսկվայի հետ հարաբերություններում հասնել ցանկալի տնտեսական և ռազմական ձեռքբերումների, գրում է Իրան օրաթերթը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է, Հայաստանը չունի ուղղակի մահապատժի բացարձակ արգելք սահմանելու միջազգային իրավական պարտավորություն։ Այս մասին պարզաբանումներ է տալիս Հայաստանի դատախազությունը։ Նույն կայքը գրում է, որ Բորելը ողջ ունել է Փաշինյան Միշել Ալիև հանդիպումը։ Armenpress.am կայքը նաև գրում է, որ Եվրամիություն-Ուկրաինա ասոցիացիայի խորհրդի նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 5-ին Բրյուսելում, իսկ Panorama.am-ը գրում է, մարտից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում ռուսական շուկան լքել է 3000 արտասահմանյան ընկերություն։ Նույն կայքի էջը գրում է, Ֆինլանդիայի վարչապետը հայտարարել է ճգնաժամի պատճառով ռազմական տնտեսության անցնելու մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թահրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցին Կորվա Մամուլը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թահրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախ կարևոր լուրերի խորագրեր։ Ռայիսի, Իսլամի մարգարեն և նրա ընտանիքը Իսլամական ումայի միասնության խորհրդանիշն է։ Գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամի, Իրանի զինված ուժերը պատրաստ են պատասխանել թշնամու ցանկացած սպառնալիքներին։ Մակրոն, մենք հուսով ենք, որ առաջիկա օրերի ընթացքում կվերակենդանացնենք ՀԳՀՑ-ն։ Հայաստանը և Իրանը մտադիր են խորացնել երկկողմ տնտեսական կապերը և ավելացնել առևտրաշրջանառությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի 83-րդ նավատորմը կարմիր ծովում բախվել է ծովահենների հետ։ Քննարկումը հեշտ չէ, Փաշինյանը մանրամասներ հայտնեց Բրյուսելում ԵՌԱԿՕՄ հանդիպումից։ Բարեկամներ, ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ Ահլե Ալ-Բեյթի Իսլամի մարգարեն և նրա ընտանիքը համաշխարհային ժողովը Իսլամական ումայի միասնության և մարդկային հասարակության մեջ հույսի ստեղծման խորհրդանիշն է։ Հինգշաբթի օրը Թեհրանում նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին Ահլե Բեյթի համաշխարհային ասամբլեայի գլխավոր քարտուղար Այաթոլլահ Ռեզա Ռամեզանի ներկայությամբ տեղի ունեցավ ասամբլեայի 7-րդ ընդհանուր ժողովի բացման արարողությունը։ Այս արարողության ժամանակ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, որ այսօր մարդկության մեջ արդարությունը կորել է և Ահլե Բեյթն աշխարհում արդարություն փնտրելու գաղտնիքն է, նա նշել է, արդարությունը թաքնված է բոլոր մարդկանց էության մեջ։ Նախագահը հավելել է, աշխարհը հատուկ ուշադրություն է դարձնում Ահլե Բեյթի դպրոցի վրա, քանի որ այս դպրոցում կա ճշմարտություն և արդարություն, մարդասիրություն և ամբողջական ռացիոնալություն։ Նրա խոսքով այսօր երիտասարդների ուշադրությունը հատկապես արևմուտքում կրոնի և հոգևորության նկատմամբ մեծացել է։ Աճել է նաև ուշադրությունը կրոնի և բարոյականության նկատմամբ, ինչը մեծ պատասխանատվություն է այստեղ հավաքված թանգագին գիտնականների համար։ Նշելով, որ Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության ձեռքբերումները շքեղ են, հզոր և զսպող, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն գծել է, Իրանի զինված ուժերը պատրաստ են արձագանքել թշնամու ցանկացած սպառնալիքի։ Գեներալ Հոսեյն Սալամին հինգշաբթի օրը Պաշտպանության նախարարության հակաօդային պաշտպանության եւ էլեկտրոնիկայի ցուցահանդես այցելության ժամանակ ասել է, պաշտպանության ոլորտում գրանցվել են մեծ ձեռքբերումներ համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջընթացին եւ պաշտպանության ոլորտում հակառակորդի գործողությունների անկարողությանը համահունչ։ Գեներալ Մայոր Սալամին հայտարել է, դա տեղի ունեցել գիտությունների եւ տեխնոլոգիաների ոլորտում համակարգված աշխատանքի արդյունքում եւ իրականում առաջադեմ պաշտպանական նվաճումները գիտելիքի առաջընթացի եւ այդ գիտելիքների համակարգման արդյունքն է։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հավելել է, այս փառքն ու մեծությունն իրագործվել է ինչպես ջիհադի կազմակերպման, այնպես էլ բանակի ու իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուժերի ինքնաբավության, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության եւ զինված ուժերի աջակցության արդյունքում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հույս է հայտնել, որ առաջիկա օրերին Իրանի հետ համաձայնություն ձեռք կբերվի պատժամիջոցների չեղարկման եւ ՀԳՀՑ-ի վերաբերյալ։ Հնգամսյա ընդդիմումից հետո Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունների նոր փուլը մեկնարկել է օգոստոսի 4-ին Վիենայում եւ ավարտվել օգոստոսի 8-ին։ Պատվիրակությունները վերադարձել են մայրաքաղաքներ։ Բանակցությունների այս փուլը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարը Financial Times թերթում հայտարարեց, որ նոր առաջարկների փաթեթը ներառում է պատժամիջոցների վերացման լուծումներ եւ Իրանի միջուկային քայլեր։ Reuters-ի փոխանցմամբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հինգշաբթի օրը Ենեսյան պալատում արտասահմանյան երկրներում Ֆրանսիայի դեսպանների առջև ելույթի ժամանակ ասել է, հուսով ենք, որ ՀԳՀՑ-ի վերականգնման վերաբերյալ համաձայնագիրը կկնքվի առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում։ Օգոստոսի 16-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Վիենայում բանակցությունների վերաբերյալ իր կարծիքներն ու հարցումներն է ուղարկել, իսկ մեկ շաբաթ անց Միացյալ Նահանգները իր կարծիքը ներկայացրեց Եվրամիությանը։ Իրանի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման տարածաշրջանային եւ միջազգային խնդիրների շուրջ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը հինգշաբթի օրը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարար Շեյխ Աբդոլլահ բին Զայեդ Ալ-Նահյանի հետ հեռախոսազրույցում հայտարել է, որ հարևանների հետ հարաբերությունների ընդլայնումը Իրանի կառավարության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը իր գոհունակությունն է հայտնել Թեհրանի եւ Աբուդաբիի միջև աճող հարաբերությունների զարգացման կապակցությամբ եւ պահանջել լուծել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, այդ թվում այդ երկրի իրանական դպրոցներում իրանցիների հետ հյուպատոսական խնդիրները։ Նա նշել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ցույց է տվել իր բարի կամքը եւ լրջությունը ամուր եւ կայուն համաձայնության հասնելու համար։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարարը, անդրադառնալով Իրանի հետ իր երկրի հարաբերությունների կարևորությանը, ընդգծել է տնտեսական եւ առևտրային համագործակցությունը զարգացնելու, ինչպես նաեւ երկկողմ տնտեսական եւ հպատոսական հանդիպումների անհրաժեշտությունը։ Հայաստանն ու Իրանը պատրաստում են երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները ավելի բարձր մակարդակի հասցնել, ավելացնել առևտրաշրջանառության ծավալները, խթանել երկու երկրների գործարանների միջև կապերը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Երևանում սեպտեմբերի 1-ին անցկացվեց հայ-իրանական գործարար համաժողով։ Իրանի արևելյան ատրպատականի նահանգապետ Աբեդին Խորամի գլխավորած պատվիրակությունը Երևան է ժամանել Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի հրավերով։ Պատվիրակության կազմում են ինչպես պետական հատվացի ներկայացուցիչներ, այնպես էլ առևտրականներ, տարբեր ոլորտների իրանցի գործարարներ, որոնք հանդիպումներ են ունենալու հայ գործարարների հետ։ Ակնկալում ենք, որ այդ հանդիպումները արգասաբեր լինեն։ կկազմեն նոր գործարար պայմանագրեր, ինչը կարող է շատ կարևոր խթան լինել առևտրաշրջանառության համար, ասաց Հայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարար Արմեն Արզումանյանը։ Երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը աճում է 2022 թվականի առաջին 6 ամիսներին, 2021-ին նույն ժամանակի համեմատ բավականին մեծ աճ է գրանցվել։ $307 million կարգի եղել է 2022 թվականին 224 միլիոն կարգի 2021-ին նույն շրջանում։ Մենք ակնկալում ենք, որ տարվա երկրորդ կիսամյակում կունենանք ավելի ինտենսիվ աճ, ասաց Արզումանյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերը հայտարել են կարմիր ծովում ծովահենների հետ այս ուժերի 83-րդ նավատորմի բախման մասին։ Բանակային նավատորմի հայտարության համաձայն Դարբաբ ալ-Մանդաբի մոտ 12 զինված անձանց տեղափոխող կասկածելի նավակը մոտեցել է իրանական նավին, սակայն բանակի ծովուժի ջամարան նավից հնչած կրակոցների հետևանքով լքել է տարածքը։ Սա կարմիր ծովում կասկածելի նավակների հետ բանակի 83-րդ նավատորմի երրորդ բախումն է վերջին մեկ ամսվա ընթացքում։ Իրանի ռազմածովային ուժերը պաշտպանել են հազարավոր անցնող նավերի և շատ դեպքերում բախվելով ծովահենների հետ ազատել են արգրաված նավերը։ Իրանի ռազմածովային ուժերի ներկայությունը բաց ջրերում և աշխարհի երկրների հետ բազմակողմ զորավարժություններին մասնակցությունը վկայում է ծովային ոլորտում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեղինակության և ծովային անվտանգության և համաշխարհային խաղաղության ապահովման գործում այլ երկրների հետ արդյունավետ փոխգործակցության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ հայտնեց օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած ԵՌԱԿՈՄ հանդիպումից։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետը նշեց, որ Բրյուսելում քննարկումը ծավալուն է եղել։ Քննարկումը հեշտ չէ, բայց ես ուզում եմ նաև արձանագրել, որ մեր նպատակադրումները շարունակում են մնալ և պիտի շարունակեն մնալ այնպիսին, ինչի մասին ես հայտարել եմ, ասաց Փաշինյանը։ Վարչապետը ընդգծեց, որ Հայաստանի կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգը, և այստեղ էլ վճռականություն է անհրաժեշտ այդ օրակարգը կյանքի կոչելու համար։ Մենք պետք է բոլորս հասկանանք, որ դա հեշտ չէ, և պարզ չէ, և հնարավոր լուծումներն էլ ակնհայտ չեն, հավելեց Փաշինյանը։ Վարչապետը անհրաժեշտ է համարում շարունակել հետևողական աշխատանքը։ Անհրաժեշտություն է ժողովրդի ցանկությունն է, որ օր առաջ մեր տարածաշրջանում հաստատվի տևական և համապարփակ խաղաղություն։ Եվ մենք պետք է ավելի ու ավելի շատ կենտրոնանանք այս խնդրի լուծման վրա, եզրափակեց Փաշինյանը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, Իրանի դեմ զենքի մատակարարման էմբարգոն չեղարկվելուց հետո Իրանի ռազմական համագործակցության ընդլայնման համար սահմանափակում չկա։ Հինգշաբթի օրը Թեհրանում Պակիստանի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար գեներալ Զահիր Ահմադի հետ հանդիպման ժամանակ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին ցավ է հայտնել Պակիստանում տեղի ունեցած ջրհեղեղի կապակցությամբ և ասել, Իրանը հնարավորինս կօգնի Պակիստանի ջրհեղեղի հետևանքով առաջացած խնդիրները լուծելու համար։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, որ շուրջ 1.5 տարի է ՄԱԿ-ի զենքի էմբարգոն չեղարկվել է և Իրանը որևէ սահմանափակում չունի այդ ոլորտում համագործակցությունը Պակիստանի հետ ընդլայնելու համար։ Պակիստանի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար գեներալ Զահիր Ահմեդն ասել է, Իսլամաբադը միշտ ցանկացել է ընդլայնել համագործակցությունը Թեհրանի հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմաօդային ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Համիդ Վահիդի հրավերով Պակիստանի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար գեներալ Զահիր Ահմեդը այցելել է Թեհրան։ Իրաքի դավակ ուսակցության գլխավոր քարտուղարան ընդգծել է լարվածության, նվազեցման և երկրում կայունության և խաղաղության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Իրավիճակը Իրաքում վերջին շաբաթներին սրվել է և ՍԱԴ շարժմանն աջակցող ապստամբների ցույցերից հետո։ Իրաքի Դոլաթ ալ-Ղանուն կոալիցիայի ղեկավար Նուրի ալ-Մալեքին 5-7 օրը հայտարություն է տարածել, ընդգծելով, որ ողջունում է հանգստության, լարվածությունն ու կայունությունը վերականգնելու առաջարկներ։ Ալ-Մալեքին նաև զգուշացրել է, որ եթե Արյունը անարդարացիորեն թափվի, դա ատելություն կտարածի և կառաջանա, բաց որը դժվար թե լինի լրացնել։ Նշելով, որ բոլոր քաղաքական խմբերը պետք է հետևեն մեկ սեղանի շուրջ, Դոլաթ ալ-Ղանուն կոալիցիայի ղեկավարն ասել է, «Իմ բոլոր եղբայրներին խնդրում եմ հեռու մնալ բարակտում ստեղծող լրատվամիջոցներից»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Իմամ Մուսա Սադրի առևանգման տարելիցի կապակցությամբ ասաց, Իմամ Մուսա Սադրի անհետացման դեպքը, քանի դեռ նրա ճշմարտությունը չի պարզվել, միշտ եղել է իրանական և լիբանանյան դիվանագիտության օրակարգում։ 1978 թվականի օգոստոսի 31-ին Շիաների Գերագույն Ժողովի և Լիբանանի Ամալ Շարժման հիմնադիր Իմամ Մուսա Սադրը Մուամմար Ղազաֆիի պաշտոնական հրավերով իր երկու ուղեկիցների հետ մեկնում է Լիբիա, որտեղ անհետ կորում է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը 5-7 օրն Ինստագրամում գրել է Իմամ Մուսա Սադրի և նրա ուղեկիցների Շեյխ Մոհամմադ Յաղուբի և Սեյեդ Աբբաս Բադրեդդինի առևանգումից անցել է 44 տարի։ Նորարար և եռանդուն գիտնական, ով նոր շունչ հաղորդեց Լիբանանի մահմեդական և քրիստոնյա հասարակությանը։ Նա շեշտել է, այս տարիների ընթացքում խաղաղության առաջնորդի վերադարձի հույսը շող վառ է եղել նրա սիրահարների սրտերում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, 44 տարի անցել է Իմամ Մուսա Սադրի առևանգումից, սակայն նրա նախաձեռնությունն ու վճռականությունը սիոնիստական ռեժիմի ու տգիտության դեմ պայքարում շարունակում է մնալ իսլամական ումայի մեծ նպատակը։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը, լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, ընկերակցեք մեզ հաղորդման հաջորդ բաժնում։Այժմ ներկայացնում ենք հորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Ակնարկ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի Ռուսաստան կատարած այցին. Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Թեհրանի և Մոսկվայի հարաբերությունները ճիշտ ուղու վրա են, ընդգծելով տարբեր հարթություններում հարաբերությունների հետագա զարգացման համար համատեղ ջանքերի շարունակման և ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը 4-7 օրը Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպմանը գոհունակություն հայտնելով երկու երկրների միջև առևտրական համագործակցության աճի կապակցությամբ Աբդոլլահյանը նշել է, որ խոչընդոտների և խնդիրների վերացումը երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալների ամրապնդման հիմքն է։ Թեև Իրանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները և համագործակցությունը վաղեմի անցյալ ունի, սակայն վերջին տարիներին տարածաշրջանային և միջազգային իրադարձությունները ավելի են մոտեցրել երկու երկրներին քաղաքական և տնտեսական զանազան ոլորտներում։ Ըստ այդմ, պարբերաբար շարունակվում են երկու երկրների պաշտոնատարների խորհրդատվությունները, որոնք ներառում են երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային հարցերի լայն շրջանակ։ Իրանի և Ռուսաստանը դեմ են Միացյալ Նահանգների ջանքերին գլոբալացնելու իր սահմանած համակարգը և միաբևեր աշխարհին։ Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով երկու երկրները գտնվում են նմանատիպ իրավիճակում և փորձում են չեզոքացնել պատճամիջոցները, ինչը միավորում է Իրանին և Ռուսաստանին։ Իրանն ու Ռուսաստանը պատրաստում են երկարաժամկետ համագործակցության համապարփակ համաձայնագիր, որի նախագիծը մշակվել է և երկու կողմերն էլ աշխատում են այն վերջնական տեսքի բերելու ուղղությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի պատժամիջոցները Չեզոքացնելու ծրագրերից է նաև Սուվիֆտից դուրս ֆինանսական գործարքների համակարգի օգտագործումը և դոլարին այլընտրանքային արժույթների օգտագործումը։ Վերջերս Իրանի կենտրոնական բանկում բացվել է ռիալ ռուբլի արժույթին զույգի առևտրային խորհրդանիշը, որը կարևոր դեր կխաղա երկու երկրների միջև առևտրային հարաբերությունների զարգացման գործում։ Երկու երկրների կարևոր նախագծերից է նաև տարանցման զարգացումը և հյուսիսարավ միջանցքի ակտիվացումը, որի համար անհրաժեշտ է գործարկել Ռաշտ Աստարա երկաթուղին, որը միանալով Ադրբեջանի երկաթգծին կարող է առանցքային դեր խաղալ Իրանի Բանդարապաս և Չաբահար նավահանգիստները Ռուսաստանի, Մոսկվային և Ֆինլանդիային Հելսինկին միացնելու գործում։ Ամիր Աբդոլահյան ասել է, հյուսիսարավ տարանցիկ միջանցքում համագործակցության զարգացումն Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարևոր առաջնահերթություններից է և Ռաշտ Աստարա երկաթգիծը կգործարկի համաձայնագրի հիմա։ Իրանի և Ռուսաստանի համագործակցությունը տարածաշրջանային կազմակերպություններում, ինչպիսիք են Եվրասիական տնտեսական միությունը և Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը, ուշադրության է արժանի։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարել է, ինչպես որ Ռուսաստանը պաշտպանել է Իրանի լիիրավ անդամակցությունը Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը, նաև կհովանավորի Եվրասիական տնտեսական միության Իրանի անդամակցությունը։ Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները հարաճուն աճ են արձանագրում և երկկողմ տարածաշրջանային միջազգային հարաբերությունների ոլորտում կան ընդարձակ խնդիրներ, որոնք պահանջում են երկու երկրների պաշտոնյաների պարբերական խորհրդակցությունները։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնի համար Թահրանի ռադիոն ձեզ համար կհաղորդի գարվեստի հաղորդումը, իսկ Իրանի ներքին արտադրանքների մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Թանգագիններս այս երկու հաղորդումները կնիջվեն ռադիո Գովազդով։ Հետևեք Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնին, մնացեք խաղաղությամբ։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն թանգագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում գեղարվեստական հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթվա գեղարվեստական ոլորտին վերաբերող կարևոր լուրերին։ Եթերում մեզ կընկերակցի մեր աշխատակիցը։
Իրանում հրատարակվել է Գրիգորիս Բալաքյանի գրչին պատկանող հայկական գողգոցագիրքը, գիրքը պարսկերենի է թարգմանել Իրանի հայերեն ռադիոժամի նախկին աշխատակից Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության թարգմանիչ Նորայր Մեհրաբյանը, գրքի խմբագիրն է Գարուն Սարգսյանը։
Գրքի նախաբանում կարդում ենք. Հեղինակը որպես իրադարձությունների վկա ու վերապրող փաստագրական հարուստ տեղեկություններ է ներկայացնում։ Գրքում հեղինակի լռությամբ տարվող զրկանքներին ու տարապանքներին զուգահեռ նաև անդրադարձ է կատարվում աքսորի ու մահվան ճամփին մի ժողովրդի կրած ցավերին։ Գրքի գլխավոր առաքելությունն է փաստագրական տեղեկություններ ներկայացնել ձերբակալության ու աքսորի ճանապարհին հայ մտավորականության ու հոգևորականության ապրումների մասին, նկատի առնելով այն փաստը, որ հեղինակն ինքը հայ անվանի մյուս գործիչների հետ աքսորվել է, մանրամասության պատկերել է նրանց կյանքի վերջին պահերի ապրումները։ Պարսիկ ընթերցողը գրքի ընթերցմամբ մասամբ ծանոթանում է 20-րդ դարի սկզբում քաղաքակիրթ Եվրոպայի հայացքի դիմաց ու մարդկային հասարակության լռության պայմաններում հայ ժողովրդի ցեղասպանության հետ։
Կրկի հեղինակ Գրիգորի Սպալակյանը 1915 թվականի ապրիլի 24-ին հայ մտավորականության հետ ձերբակալվում ու աքսորվում է։ Հրաշքով մահից փրկվելով որպես գերմանացի 1918 թվականին վերադառնում է պոլիս։ Հետագային 1919 թվականին փոխադրվում է նախ Ֆրանսիա, ապա Անգլիա և ծառայում է որպես Մանչեսթերի ու Մարսեյ հայերի հոգևոր հովիվ։
Իրանցի Աբաս Եղբալ Մեհրանի գրչին պատկանող ողջույն Հայաստանի բանաստեղծությունների ժողովածուն գրվել է 2 տարվա ընթացքում և ներառում է 20 բանաստեղծություններ, որոնք արտացոլում են հայերի հերոսական ոգին և գիտական, մշակութային ու արվեստի ոլորտում առաջատար դիրքը։ Գրքում նաև մեծարվել են հայ մեծանուն դեմքեր։ Գրքի նախաբանում հեղինակը գրել է. «Բանաստեղծությունները գրելու միտքը ծակել է Սպահանի նոր ջուղայում գտնվող Վանքի իմ այցելության օրերին և հայոց պատմությունն ու այս սիրելի ու հարուստ մշակույթի տեր ժողովրդի մեծ ողբերգություններ ուսումնասիրելուց հետո, որոնք իմ սիրտը լցրել են ցավով ու վշտով»։
Գրքի նախաբանում հեղինակ Աբաս Եղբալ Մեհրանը նշել է, եթե այսօր Սպահանը հայտնի է որպես աշխարհի կեսը, ապա վստահաբար հայերի ազդեցությունը պատմական ու գեղեցիկ այս քաղաքի շքեղության մեջ շատ գունեղ է։ Ջուղան հայերի և իրանցինների բարեկամության և խաղաղ կյանքի, ինչպես նաև այս երկու ժողովրդների միջև փոխ վստահության խորհրդանիշն է։ Իրանի աշխարհագրական տարածքում բազմաթիվ եկեղեցիների առկայությունը նույնպես երկու ժողովրդների ազատության և խորը բարեկամության նշան է։ Բանաստեղծ Աբաս Եղբալ Մեհրանը երախտագիտություն է հայտնել Իրանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան պրոֆեսոր Արսեն Ավակյանին իր ցուցաբերած հովանավորության համար և գիրքը նվիրել է Հայաստանի ժողովրդին։
Ցանկակին բարեկամներ, այժմ լսենք մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկար Ավանեսին։
Ողջույն ձեզ, ցանկակին բարեկամներ։ Գյումրու Շիրազի 22 հասցեում բացվեց կինոտուն խորագրով նոր թանգարանային ցուցադրություն։ Ինչպես տեղեկացնում Արմեն Պրեսը, թանգարանային այս նախագիծն իրականացվել է շատերին հայտնի Ալեքսանդրապոլյան շինություններից մեկի Բաքում, որտեղ նկարահանվել են Մեր մանկության տանգոն, Հեղնար աղբյուրը, Ուրախ ավտոբուսը և մյուս կինոնկարները։ Թանգարանային ցուցադրությունը ներկայացնում է հայկական արտադրության, կինոֆիլմերի ցուցապաստառներ, կինոնկարների ստեղծման աշխատանքային դրվագներ, ներկայացնող եզակի լուսանկարներ, ինչպես նաև իրեր, որոնք օգտագործվել են նկարահանումների ընթացքում։ Բաղկացուցիչ մասը կազմելու նաև կինոերաժշտություն։ Այս վայրում պատմական հիշողություններ կան, սիրված վայրը եղել ռեժիսորների, հատկապես Ալբերտ Մկրտչյանի համար։ Դա հայկական կինոմշակույթը ցույց տալու ամենահարմար վայրն է։ Շատ անսպասելի ու շատ արագ 3 շաբաթվա ընթացքում է այս ամենը կազմակերպվել։ Ես ունեի հավաքածո, իսկ տարածքը իմ լավ բարեկամ Արթուր Դավթյանի ընտանիքին է պատկանում։ Լրագրողներին տեղեկացրել է Հայկ Դեմոյանը, նշելով, որ անհրաժեշտ լուսանկարչական նյութերը տրամադրել են Հայաստանի ազգային արխիվն ու գրականության ու արվեստի թանգարանը։ Ցուցադրության հեղինակները վստահ են, զբոսաշրջիկների մշտական այցելությունների վայրը Գյումրիում այս ցուցադրությամբ էլ ավելի կսիր, մինչև տարեվեր ցուցադրության մուտքն անվճար է լինելու։
Թանգագին բարեկամներ, շնորհակալ ենք մեր գործընկերոջը, պարոն Ռոբերտին, այս ռեպորտաժի կապակցությամբ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Երեսուն երկրներ դիմել են Թեհրան Մուբարակ տիկնիկային թատրոնի փառատոնին մասնակցելու համար։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Թեհրան Մուբարակ տիկնիկային թատրոնի 19-րդ միջազգային փառատոնի գործադիր շտաբը հայտարարել է, որ յունիմա կայքում փառատոնի մասին հրապարակումից հետո Փառատոնի շտաբին են փոխանցվել ավելի քան 130 ներկայացումներ 30 երկրների 100 միջազգային տիկնիկային թատերախմբերից։
Այս շտաբը ուսումնասիրում է աշխատանքները եւ խորհրդակցում դիմորդ խմբերի հետ, ընտրելու լավագույն ներկայացումները, որոնք մասնակցեն փառատոնին։ Տեհրան Մուբարակ տիկնիկային ներկայացումների 19-րդ միջազգային փառատոնը կանցկացվի հոկտեմբերի 14-ից 22-ին։
Օգոստոսի 25-ին Արամ Խաչատրյանի, Էդգար Հովանիսյանի, Ալեքսեյ Շորի, Ժորժ Բիզեի ստեղծագործությունների ներկայացմամբ ամփոփվել է Սիմֆոնիկ Երևան միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Այն օգոստոսի 12-ից գեղեցիկ երաժշտական երեկոներ էր պարգևում դասական երաժշտության սիրահարներին։ Փառատոնի փակման համերգին Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ է ունեցել ջութակահար Նենսի Ժուոն, համերգը ղեկավարում էր Սերգեյ Սմբատյանը։
Ջութակահար Նենսի Ժուի երաժշտական վարպետությունը ջերմորեն է ընդունվում համաշխարհային լսարանի կողմից և նրան հրավիրում են բեմը կիսելու աշխարհի առաջատար նվագախմբերի հետ։ Ջութակահարը համագործակցել է Ստոկհոլմի թագավորական, Հոնկոնգի ֆիլարմոնիկ, Շանհայ և Կանզաս Սիթի սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ։
Նենսի Ժուոն նկատում է, որ նման փառատոնները շատ կարևոր են և տվյալ երկրի համար, որտեղ դրանք անցկացվում են և արտիստների։ Նա ընդգծում է, որ ուրախ է սիմֆոնի Երևանին մասնակցելու հնարավորության համար։ Ջութակահարուհին առաջին անգամն է համագործակցում Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Մինչ այս ես նվագախմբի մասին լսել էի իմ գործընկերներից, ըստ իս շատ լուրջ երաժիշներ են ներգրավված լի էներգիայով։ Նրանցից շատերը երիտասարդ են, ինչը նվագախումբը ինքնատիպ է դարձնում։ «Ուրախ եմ այս համագործակցության համար», ասաց Նենսի Ժուոն։ Նա նաև նշեց, որ առաջին անգամն է կատարում փառատոնի ռեզիստենտ կոմպոզիտոր Ալեքսեյ Շորի ստեղծագործություններից ուրվականներ ջութակի կոնցերտը, որը ըստ երաժշտի ունի շատ գեղեցիկ հնչողություն, իր մեջ ընդգրկում է տարբեր էլեմենտներ։ Կարծում եմ, այն շատ հետաքրքիր գործ է, հաճելի ու ընդդրման համար, և հանդիսատեսը հաճույք կստանա նրա հնչյունների ներքո։ Ջութակահարուհին նկատեց, որ ուրախ է, որ համերգին ներկա է լինելու նաև հեղինակը և ընդգրելու է կոնցերտի իր մեկնաբանումը։
Նենսի Ժուն և Սիմֆոնիկ Երևան փառատոնին հրավիրված բազմաթիվ երաժիշներ վարպետության դասեր են անցկացրել երաժշտություն հանուն ապագայի կրթաթոշակառուների համար։ Բոլոր արտիստները տպավորված էին մեր պատանիների երաժշտական գիտելիքներով և ընդգծում էին, որ դասական երաժշտության ապագան Հայաստանում ապահով ձեռքերում է։ Փառատոնային համերգներին ներկա են եղել մեծ թվով ունկնդիներ, այդ թվում զբոսաշրջիկներ, որոնք ջերմությամբ են ընդունել կամերային ու սիմֆոնիկ համերգները, բազմազան երկացանկը, որտեղ մեծ տեղ էր հատկացված նաև հայ կոմպոզիտորական արվեստին։ Երևանում հանդես եկան աշխարհում մեծ ճանաչում վայելող երաժիշտներ, որոնք իրենց կատարողական վարպետությունը փոխանցեցին հազարավոր ունկնդիրների։ Հիշեցնենք, որ երաժշտական այս տոնը Երևանում կազմակերպել էին Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը և Մշակույթի աջակցման Եվրոպական հիմնադրամը EUFSC-ն։ Փառատոնի անցկացմանը աջակցում էր Երևանի քաղաքապետարանը։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ հերթը հասել է ռեպորտաժին, լսենք պարոն Ռոբերտ Մարկար Ավանեսին։
Մետաքսի վրա նկարելու ձիրքը, նուրբ կտորին հայկականություն, հաղորդելու ձգտումը, գույների նկատմամբ սերը Հենրիկ Իգիտնյանի անվան գեղագիտական ազգային կենտրոնի հարկի տակ է ժողովել երեք ստեղծագործող կանանց ու նրանց աշխատանքները։ Մետաքսիա երյակ խորագրով ցուցահանդեսին իրենց աշխատանքներն են ներկայացրել Արմենուհի Սաղդասարյանը, Սաղարթ Գոհար Մաչկալյանը եւ Թանյա Մազեչյան։ Նրանք համագործակցում են բացահայտելու, ներկայացնելու մետաքսանկարչության գրավիչ ու գեղեցիկ աշխարհ, օրինակ դառնալու նաև այն կանանց համար զբաղվելու կիրառական արվեստի այս ճյուղով։ Ցուցահանդեսի բացումը տեղի ունեցավ օգոստոսի 24-ին։ Տարիներ շարունակ ապրելով Լիբանանում ու տարված լինելով արաբական մշակույթով, գեղագրությամբ Արմենուհի Սաղդասարյանը մտմտում էր այս գաղափարն իրականություն դարձնելու մասին։ Սա երկրորդ ցուցահանդեսն է, առաջին անհատական էր, ասում է, հանգրվան առ հանգրվան առաջ է գնում, իսկ այդ ճանապարհին յուրաքանչյուր ձեռքբերման հաջողության համար շնորհակալ ու երախտապարտ է ընտանիքի անդամներին։ Թանյա Մազեչյանն էլ Հայաստան եկել է Բեյրութից, հայրիկի օգնությամբ փոքր տարիքից նկարում էր, Հայաստան տեղափոխվելուց հետո զարգացրեց ձիրքը, ցուցահանդեսին մասնակցելու միտքն էլ մի քանի ամսում կյանք տվեց Իգիթյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոնում ներկայացած նրա աշխատանքների։ Իմ նկարները բազմազան են, իմ բոլոր մտածումները, զգացմունքները կարող եք գտնել դրանց մեջ, նշել է Թանյա Մազեչյան։ Իր աշխատանքներից առանձնացնում է անանունը, ասում է, սիրով է նվիրում գործերը ընկերներին, բարեկամներին, հարազատներին։ Իսկ Գոհար Մաչկալյանը բատիկով զբաղվում է երկար տարիներ, աշխատանքներ առաջին անգամ ներկայացել է 2014 թվականին անհատական ցուցահանդեսում, որը տեղի ունեցավ Դիլիջանում։ Մաչկալյանն իր աշխատանքներում համադրել, միացուցել է հայկական եկեղեցիներն ու ծրագրերը։ Նա նկատում է, որ Հայաստանում տարեստարի բատիկի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծ է։ Բատիկա աշխատանքները ներկայացվում են որպես նկար, կարված հագուստ, դեկորատիվ կիրառական արվեստի գործեր։ Ցակումնաբանական տեսանկյունից չլինելով հայկական, այն արմատավորվել է հայ արվեստագետների մոտ իր տարբեր տեսակներով ու դրսևորումներով, ստացել հայկական նոր շունչ եւ ինքնատիպություն։ Ցուսադրությունը շարունակվել է մինչեւ օգոստոսի 31-ը ներառյալ։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայրեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկանյան։
Շնորհակալենք մեր թանկագին գործընկերոջը, պարոն Ռոբերտին, այս գեղեցիկ ռեպորտաժի կապակցությամբ։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ եւ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսավորմամբ ամերիկացի Բարի Սամարացիները ֆիլմը հաղթող է ճանաչվել ամերիկյան վավերագրական ֆիլմեր առանց սահմանների միջազգային կինոփառատոնում։ Ինչպես Armen Press-ին հայտնում են, Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարությունից ֆիլմն արժանացել է նաև բացառիկ արժանիքների համար մրցանակի։
Ֆիլմի ռեժիսորն է Արամնացականյանը, սենարիստը Ամբեր Կարլինսը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, պրոդյուսերը Մանվել Սարիբեկյանը, օպերատորը Աշոտ Մկրտչյանը, իսկ արտադրողը Man Pictures Production ընկերությունը։ Ֆիլմը նվիրված է ազգերի փրկության նվիրյալների հիշատակին, մարդկանց, որոնք իսպառ ոչնչացումից փրկեցին քրիստոնյա ժողովրդի զավակներին։ Վավերագրական ֆիլմեր առանց սահմանների փառատոնը բացառապես վավերագրական կինոյի եւ վավերագրական դրամայի փառատոն։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները։
Իրանի իսլամական հանրապետության առաջնորդը իրանական 1401 թվականն անվանել է արտադրության, գիտելիքահենք տնտեսության և աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Այս հաղորդաշարի ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնում ծրագրեր, որոնք վերաբերում են տարվա կարգախոսին։ Առաջիկա մի քանի ծրագրերի ընթացքում կխոսենք գիտելիքահենք տնտեսության դերի և արդյունքների մասին։
Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը իրանական 1401 թվականն անվանել է արտադրություն, գիտելիքահենք տնտեսության և աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Նա նաև առանձնահատուկ կարևորել է գիտելիքահենք տնտեսությունը և աշխատատեղերի ստեղծում։
Առաջնորդը հայտարարել է. Այս տարի ուզում եմ անդրադառնալ արտադրությանը և ցանկանում եմ ներկայացնել արտադրության նոր շերտ և նոր դեմք։ Արտադրությունը, որն ունի երկու կարևոր հատկանիշ, հիմնված է գիտելիքի վրա և ստեղծում է աշխատատեղ։ Իհարկե, արտադրության բոլոր ոլորտները ստեղծում են աշխատատեղեր, սակայն որոշ բաժիններում չնայած խոշոր ներդրումներին աշխատատեղերի թիվը մեծ չէ։ 1986 թվականին Ստանֆորդի համալսարանի տնտեսագետ Փոլ Ռոմերն առաջին անգամ բարձրացրեց այն տեսությունը, որ ի տարբերություն դասական տնտեսության մոդելի, որում առանցքային դերը պատկանում է կապիտալին ու աշխատուժին, զարգացած տնտեսություններում գիտելիքը նույնպես որպես երրորդ գործոն առանցքային դերակատարություն ունի։ Նա պնդում էր, որ գիտելիքը կապիտալի հիմնական ձևերից մեկն է և երկարաժամկետ տնտեսական աճը հնարավոր է միայն գիտելիքի վրա հիմնված արտադրության միջոցով։
Գիտելիքն արդյունաբերական 4-րդ դարաշրջանի կարևոր հիմքերից է։ Գիտելիքահենք տնտեսությունն այն տնտեսությունն է, որի զարգացման հիմքը գիտելիքն է և որտեղ այս այն կիրառվում է տնտեսական աճը խթանելու համար։ Գիտելիքահենք տնտեսության համար անհրաժեշտ է, որպեսզի երկիրն ունենա կիրթ և մասնագետ քաղաքացիներ, որոնք կարող են ստեղծել գիտելիք և այն ձեռներեցության միջոցով այն կիրառել տնտեսության մեջ։ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության սահմանմամբ այն տնտեսական համակարգը, որն ուղղակիորեն հենվում է գիտելիքի արտադրության բաշխման և օգտագործման վրա, կոչվում է գիտելիքահենք տնտեսություն։
Գիտելիքահենք ընկերությունների և հաստատությունների պաշտպանության և նորարարությունների և գյուտերի առևտրականացման մասին օրենքի առաջին հոդվածի համաձայն գիտելիքահենք ընկերությունը մասնավոր կամ կոոպերատիվ կառույց է, որի նպատակն է տնտեսության զարգացումը, գիտական տնտեսական նպատակների իրականացումը և գիտահետազոտական արդյունքների, ներառյալ ապրանքների և ծառայությունների նախագծում և արտադրություն, առևտրայնացումը, բարձրակարգ տեխնոլոգիաների ոլորտում մեծ ավելացած արժեքով։ Իրանական 1401 թվականին շնորհավորական ուղերձում Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ասել է. Գիտելիքահենք տնտեսության նպատակը գիտական ու տեխնոլոգիական հայացքն է արտադրության բոլոր ոլորտների նկատմամբ։ Արդյունքում կրճատվում են ծախսերը, բարձրանում է արտադրողականությունը, բարելավում է արտադրանքի որակը, այն դառնում է մրցունակ համաշխարային և էժան ներքին շուկայում։
Գիտելիքահենք տնտեսության հիմքը գիտական ինֆորմացիան ու գիտելիքը տեխնոլոգիաների վերածելն է, իսկ տեխնոլոգիաները նորարարության նորարական կենտրոնի նպատակը առկա տեխնոլոգիաների հետ աշխատելն է։ Գիտելիքային տնտեսության հիմքում ապրանքի ու ծառայության արտադրությունն է հիմնված գիտելիքի վրա։ Այս ոլորտում շատ կարևոր է մասնագետ աշխատուժի առկայությունը։ Այս ոլորտի աշխատողների հիմնական կապիտալը գիտելիքն է, քանի որ նրանք անընդհատ պետք է ներկայացնեն նոր գաղափարներ։
Գիտելիքահենք տնտեսությունը չի ենթադրում միայն բարձր տեխնոլոգիաների կիրառում։ Այս ոլորտի, որտեղ բոլոր ձեռնարկություններն օգտվում են գիտելիքից իրենց նպատակներն առաջ տանելու համար։ Գիտելիքահենք տնտեսության նպատակը նորարարական գաղափարների միջոցով տնտեսության բոլոր ոլորտների արդյունավետությունը բարձրացնելն է։ Գիտելիքահենք տնտեսության բոլոր մասնակիցների, անհատների, ձեռնարկությունների և կառավարությունների միջև տարբեր ոլորտներում փող ազդեցությունն օգտագործվում է նորարարությունների միջոցով արտադրողականությունը բարձրացնելու համար։ Այս տնտեսությունում նորարարությունը արդյունաբերական և տեխնոլոգիական ոլորտներում տնտեսական գործունեության արդյունավետության և ավելացված արժեքի բարձրացման հիմնական գործոնն է։ Ավելացված արժեքն ու արդյունավետությունը պետք է ժամանակի ընթացքում տեսանելի լինեն տարբեր ոլորտներում մրցունակության բարձրացման տեսքով։
Գիտելիքային տնտեսության մեջ նորարարությունը նպաստում է մրցունակության հասնելուն և ավելացված արժեք ստեղծելուն անկախ գործնեության տեսակետից։ Ոչ տեխնոլոգիական նորամուծությունները, որոնք ստեղծում են ավելացված արժեք և մրցունակություն, նույնպես գիտելիքային տնտեսության մաս են կազմում։ Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության սահմանմամբ գիտելիքային տնտեսության հիմքերը 4-ն են. ինովացիոն համակարգ, մարդկային ռեսուրսների զարգացում, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ենթակառուցված և բիզնես միջավայր։ Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության APEC գործադիր կոմիտեն ընդլայնել է տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության սահմանումը։ Ըստ այդմ, գիտելիքային տնտեսությունում գիտելիքի արտադրությունը, բաշխումը և արտադրողականությունը հանդիսանում է արդյունաբերության բոլոր մակարդակներում տնտեսական աճի, ավելացված արժեքի ստեղծման և զբաղվածության հիմնական շարժիչ ուժը։
Հարկ է նշել, որ մի քանի տեսակի բարձր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված տնտեսությունն անպայման գիտելիքահենք տնտեսություն չէ։ Գիտելիքահենք տնտեսության բոլոր ոլորտների հիմքը գիտելիքն է։ Այստեղ բացի տեխնիկական գիտելիքներից անհրաժեշտ են նաև մշակութային, սոցիալական և կառավարչական գիտելիքներ։ Համաշխարհային բանկը, որպես գիտելիքահենք տնտեսության ջատագովներից մեկը, 1998 թվականից առ այսօր բազմաթիվ զեկույցներում ուսումնասիրել է գիտելիքահենք տնտեսություն, հայեցակարգը և տարբեր երկրների քաղաքականությունները, ծրագրերն ու ձեռքբերումները գիտելիքահենք տնտեսության կայացման գործում։ Արդյունքում Համաշխարհային բանկը հայտարարել է, որ այսօր գիտելիքի դերն ու նշանակությունը տնտեսական աճի և զարգացման գործում շատ ավելի ուժեղ է դարձել, քան նախկինում։ Գիտելիքահենք տնտեսությունը կարելի է սահմանել որպես տնտեսություն, որտեղ գիտելիքի արտադրությունը, բաշխումը և օգտագործումը բոլոր ոլորտներում աճի, հարստության ստեղծման և զբաղվածության ամենակարևոր շարժիչ ուժն են։
Պարզ է, որ հետազոտությունները միայնակ չեն կարող նպաստել զարգացմանը։ Արդյունավերական արտադրանքի արտադրության միջոցով կատարելագործվում են գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները, ծառայությունների մատուցումը հասարակական ու արդյունաբերական հատվածներին և ապահովում է տնտեսության զարգացումը։ Զարգացած տնտեսություններում աշխատուժի 60%-ը գիտելիք ունեցող աշխատողերն են, ներառյալը դիզայնները, ճարտարապետները, հետազոտողները, ինժիներները, ուսուցիչները և վերլուծաբանները։ Զարգացած և արդյունաբերական երկրները հասկացել են, որ հնարավորինս աճելու և զարգացնելու համար պետք է թևակոխեն տնտեսության նոր փուլ, որը հիմնված է գիտելիքի վրա։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գիտելիքահենք տնտեսության կարևոր առանձնահատկություններն են ճիշտ և մասնագետ աշխատուժի ներգրավմամբ նորարարական գործունեության իրականացում։
Զբաղվածության ապահովում բուհերի շրջանավարտների ու մասնագետների համար այս ոլորտում աշխատատեղերի հնարավորություններն այնքան մեծ են, որ որոշ տնտեսական փորձագետների կարծիքով գիտելիքահենք ընկերություններում կա մինչև 3 միլիոն աշխատատեղ։
Նոր ապրանքների արտադրություն,
արտադրական ծախսերի կրճատում,
Արտադրության մեջ գիտելիքի կիրառումը նպաստում է ծախսերի կրճատմանը, ինչպես նաև կանխում ֆինանսական ռեսուրսների վատնումը։ Գիտելիքահենք տնտեսությունը հնարավորություն է տալիս ներդրումներ անել իրանական ռիալով կամ արտարժույթով, ինչպես նաև նվազեցնել էներգառեսուրսների հումքի օգտագործումը եւ այլն։
Արտադրողականության բարձրացում, գիտելիքային տնտեսության մեջ արտադրվում են ապրանքներ, որոնք բացի նորարարական լինելուց ունեն նաև բարձր որակ։
Համաշխարհային շուկայում իրանական արտադրանքի մրցունակության բարձրացում։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչ հաջորդ հաղորդում, աստված ձեզ հետ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում Թեհրանի ժամանակով ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 5 եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով։